Jobit, kapitulli 4. Atëherë Elifazi nga Temani u përgjigjit dhe tha: "A do të të bezdiste ndokush në rast se do të provonte të të fliste? Por kush mund t'i ndalë fjalët? Ja, ti ke mësuar shumë prej tyre dhe u ke fortosuar duart e lodhura. Fjalët e tua u kanë dhënë zemër të lënduarve dhe kanë forcuar gjunjët që gjunjëzohen. Por tani që e ke qatë të zuri ty, nuk je në gjendje të veprosh. Të ka goditur ty dhe ti e ke humbur fare. Mëshira jota nuk është vallë besimi yt dhe ndëshmëria e sjelljes sate shpresa jote? Mbaje mend, cili i pafajm është të zhdukur vallë dhe janë shkatëruar vallë njerëzit e ndeshëm? Ashtu siç e kam parë unë vetë, ata që lërojnë pavdësin dhe mbjellin mjerimin, vjelin frytet e tyre. Me të fryrët të perëndis ata vdesin, era e zemërimit të ti i tret ata. Vrumbullima e luanit, zëri luanit të egrë dhe dhëmbët e luanëve të vegjel janë thyer. Luani vdes për munges gjahu dhe të vegjlit e luaneshës shpëndahen. Një fjalë më ka ardhur fshehurazi dhe veshi im ka kapur për shpëritjen e saj. Midis mendimeve të vizioneve të natës, kur një gjumë i rënd bie mbi njerëzit, më pushtoi një llahtari e madhe dhe një rrëqethje që bëri të dridhen gjithë kockat e mia. Një frymë më kaloi përpara dhe më ngritën përpjet qimet e trupit. Ai u ndal, por nuk mund ta dalloj pamjen e tij. Një figurë më rrinte para syve. Kishte heshtje, pasaj dëgjova një zë që thoshte: "A mund të jetë një i vdekshëm më i drejtë se Perëndia? A mund të jetë një njeri më i pasur se krijuesi i tij?" Ja, ai nuk u zë besa shërbëtorëve të tij dhe gjen madje të meta dhe të këngjet e tij. Aq më tepër tek ata që banojnë në shtëpi prej argjile, themelet e cilave janë në pluhur dhe shtypen si një tenjë. Nga mëngjesi deri në mbrëmje shkatërrohen, zhduken përfare dhe asnjëri nuk i vëre. Litarin e çadrës së tyre vallë a nuk ka këpucin? Ata vdesin, por pa dituri.